Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministrai atsidūrė po prezidento kritikos lavina. Šiandien paaiškės, ar prezidento kritika gali juos išversti iš postų. Vieni politikai deklaruoja, kad toks pokytis atneštų įtampos nuėmimą, kiti nurodo, kad pokyčių nereikia. Koridoriuose tuo metu aidi ministrų pakaitalų pavardės, Kazys Starkevičius štai linksniuojamas kaip tas, kuris galėtų užimti žemės ūkio ministro postą, na, o Jurgita Sejonienė neva galėtų pakeisti ministrą Dulkį. O kaip jie patys, šie politikai, mato situaciją žemės ūkio ir sveikatos sektoriuose? Ar jie kažką darytų kitaip ir kiek apskritai tokios tiesos yra tokiose ganduose apie pokyčius? Antroje laidos dalyje mes pasikalbėsim apie sveikatos sektorių, kalbinsiu Jurgitą Sejoninį, na, o laidą pradedam nuo žemės ūkio ir pradedame ją kartu su Kaziu Starkevičiumi. Sveiki.
Labadiena.
Dar tik klausytams noriu pasakyti, kad jeigu jūs turit kažkokių klausimų apie žemės ūkio ir sveikatos sektorių, irgi prisijungit prie mūsų žinių radio programėlė atvira jūsų klausimams, tai ten jų ir lauksiu. Na, mes gal pradėkim, turėtų šiandien tas dekretas būti prezidentui pateiktas iš premjerės, gal jau išduosit, ar premjerė su jumis kalbėjos ir galėtumėt pakeisti Kęstutį Navicką?
Tikrai nei patvirtinti, nei paneigti negaliu, ir tai yra premjerės ir prezidento pirmumas pasirinkant ir matant geriausiai situaciją, tai aš, kai sakoma, esu atviras, bet tikrai nieko negaliu pasakyti, koks dekretas bus pateiktas ir kas ten bus pateikta, bet to ir taip, dabar turiu vadovauti ekonomikos komitetą, mes dar turime ir nepabaigtų darbų, taip kad bet kokiam darbe, kur būsiu, ten stengsiuosi nuoširdžiai dirbsiu, suprantamai dirbsiu, kad mes galėtume kuo geresnius produktus, kuo geresnės sąlygas sudaryti mūsų verslui, kad ir toliau būtų kuriama pridedamoji vertė visuose sektoriuose, ir kaip ir dabar rodo paskutiniai statistiniai skaičiai, kad mūsų ekonomika ir toliau nesustotų augti, tame tarpe ir žemės ūkio.
Nėra toks dažnas atvejis, kad na, bendruomenė labai prašytų kažko, kad ministrą na, pakeistų ir būtent vienas žmogus kažkuris ateitų, ta žmogus esat jūs turit palaikymą iš žemdirbių. Gal jau vien dėl to na, toks noras būtų į tą ministro kėdę atsisėst, ar ne?
Tai to noro, aš kaip ir sakiau, tikrai, kaip pagalvoju, kiek čia lieka gera 100 dienų darbo, kiti, jeigu pradedi darbą, tai sakai, visai yra toks bendras principas politologinis, kad bent 100 dienų nekritikuokim, leiskim dirbti, tai čia lieka 100 dienų, kai tu turi kažką tai pakeisti, padaryti, kad visuomenė, bendruomenė, kuriai atstovauji, pajaustų galų gale šalies ekonomika, šiuo atveju žemės ūkis, kad padarytų tam tikrą proveržį. Aišku, yra dabartiniu metu formuojamas ir biudžetas, taip pat formuojama ir bus formuojama jau naujoji žemės politika, kuri bus po šio laikotarpio pabaigos, ir kaip tik dabar vyksta diskusijos, kad darbų tikrai yra ir tie pamatai klojami dabar dėl mūsų Europos ir mūsų Lietuvos žemės ūkio ateities.
Bet esate iš tų politikų, kurie mano, kad nėra tai laikas kažkoks per trumpas kažkokių pokyčių įgyvendinimų?
Tai galima būtų tik tai tiek, kad esu dirbęs, bet jau aš ir primiršęs, nes jau prabėgę ne 12 metų, kai baigiau savo kadenciją 12 metais, tačiau kai kuriuos dabartinius darbus nesu atitrūkęs, galima yra ir dar būtent 17-18 metų, tai yra 13-18 metų programos dabar užbaigimas, ir dar yra likę lėšų, tai jas reiktų irgi efektingai galvoti, kaip efektingai panaudoti. Aš galvoju, tai vėlgi galima būtų nukreipti klimato kaitos pokyčius, kad galėtume žemės ūkis tinkamai pasiruošti. Tai tam tikrų minčių turiu, nes, sakau, nesu atsitraukęs.
Buvot žemės ūkio ministru, taip aš šiandien tik taip pasakysiu tai klausytojams, bet kalbant apie tą dabartinę situaciją, na, žinau jau ir iš klausytojų, kad kai kalbė apie žemės ūkį, daugelis nesupranta, kas na, nėra prisidėję prie to vienai par kitaip. Kaip reikėtų nubrėžti tas na, pagrindinės problemas, kurias jūs, pavyzdžiui, stebit, kai žiūrite dabartinę na, visą situaciją žemės ūkyje?
Tai turi būti didesnis susikalbėjimas tarp žemdirbių ir valdininkų. Tai šiuo atveju tikrai reiktų galvoti apie įvairių programų priemonių supaprastinimą. Tai iš tikrųjų galima padaryti ir biurokratinę naštą sumažinti. Jau vien tik tai duotų tikrai nemažą efektą, nes dabartiniu metu kai kuriuose srityse taikomi tokie metodai, kai tiesiog ūkininkai neinformuojami, su jais nesitariama, atvažiuojama, tikrinama ir konstatuojami pažeidimai, nors jeigu taip įsigilinus, tai turėtų viešasis sektorius dirbti, kad padėt, konsultuot, o jau tas baudimas turėtų būti paskutiniai vietoj. Pirmiausia, tokios priemonės būtų taikomos. Nes aš noriu pasakyti, kad visos lėšos, kurios yra, tarkim, visos baudos, tai tiesiog grįžta į Europos Sąjungos biudžetą ir jos neduoda efekto mūsų šalies tolimesnio žemės ūkio vystymuisi. Taip, kad šioje vietoje reiktų labai įstudijuoti ir suteikti visų pirma pagalbą, susikalbėti su ūkininkais. Paskutiniai pavyzdžiai rodė, atsiprašau, tai kai kelininkų ir ūkininkų problema, kai ten buvo ginčiamasi dėl centimetrų, kas teisus, ar ūkininkai per daug užsėjo, ar kelininkai nenušienavo. Tai tokių dalykų negali būti. Turi būti kalbėjimas, susikalbėjimas ir rezultatas. Taip, kad yra pasiteisinus tokia priemonė, kai supaprastintas paramos sistema ir jinai puikiai veikia. Aš galiu pasakyti, kad Lietuva negavo jokių baudų už laikotarpį, tai man teko dirbti ministru. Tai kad yra tų priemonių, kurios turėtų būti ne vien kartinės, kad štai atėjo, naujas ministras kažką tai pakeitė, padarė, bet jos turėtų persikelti į kitą laikotarpį. Kai naujas ministras ateis bendrai paėmus, tai reiktų tiesiog, kaip mūsų yra susitarimai ir testinumai, mes turime krašto apsaugos, gynybos srityje susitarimus ir testinumus, taip ir žemės ūkį turėtų. Neateit partiją ir pradėti vėl viską iš naujo ar dyt keist, tai galima būtų padirbti prie tokio susitarimo pamatų, kad žemės ūkis yra, žino, kaip jis vystysis dabar ir kaip jis vystysis ateityje, kaip vystysis naujam laikotarpį, kokie bus iššūkiai nauji ir kaip mes jos kartu įveiksime, kartu su žemdirbių bendruomenė. Tai galvoju, galima iš tikro padaryti ir žemės ūkis ir dabar keičiasi ir tampa mūsų ir energetikos dalimi, kaip žinote, ir vėjo jėgainis, ir metanų, kur yra didelės fermos, taip pat statomi įrenginiai, kurie gamina dujas ir tos dujos tiekiamos jau į mūsų bendrą sistemą. Taip kad žemės ūkis turi tapti, tampa visai kitokio ir didelė ir mūsų pramonės dalimi. Be to mes turime užtikrinti ir žaliavų aprūpinimą, turėtų kursas keistis, nes ir Europos Sąjungoje keičiasi nuo Green Deal'o perėm prie Food Security, tai nuo žaliosios prie maisto saugos. Mes matome, kad praėjusio laiko tarpio politika, kai buvo tik tai akcentuojamas žalesis kursas ir kad kiekviena šalis turėjo prie to, kad apsirūpins save tik tai maisto produktais, patyrė visišką fiasko, nes Rusija perėmė iniciatyvą ir užvaldė rinkas, kuriuose dominavo Europos Sąjunga, tai turiu galvoje Afrikos rinkas, o gale rezultate bandė apkaltinti Ukrainą, kad štai dėl to, kad Ukrainos grūdai kalti, žinome Lenkijos Ukrainos konfliktą, kad reiškia pasaulis badavo, o Rusija tapo gelbėtoje. Tai mes turim šitą kursą bendrai su Europos Sąjungos šalim keisti ir jisai dabar jau keičiasi, bet mes turim dar tvirtesnius pamatus pagaliau padėti. Man jau teko ne vienoj konferencijai, kai ekonomikos komiteto pirmininkų dalyvauti. Ir Briuselyje organizuojama APP partijos, tai dabar jinai valdančioji partija. Tai šitas kursas yra numatytas ir reiks ir Lietuvai įgyvendinti.
Labai dažnas momentas apie visas ministerijas kalbant, kad politikai ar ministrai pradeda kalbėti, kad reikia kažkokios bendros strategijos, bendro susitarimo. Jūs matytumėt, kad pavyzdžiui per 100 dienų įmanoma būtų tokį planą pasiruošti?
aš matyčiau tam, kad galima būtų pamatus pakloti, nes dabar kažkuria prasme ir dėkingas laikotarpis, nes yra ir rinkimų pasiruošimas rinkimams, tai įdomu, kaip kiekviena partija mato ateitį, o čia galima būtų suburt tiek ir žemdirbius visų pirma ir politikus, ir tai tiesiog galima būtų numatyti kažkokiam dokumentą. Aš nesakau, kad jis bus pasirašytas prieš rinkimus, bet bent po rinkimų jis jau toks galėtų gimti. Tai čia vienas iš tokių būtų kaip ir darbų, užduočių, kad pagaliau kaimas, nes kaimas nėra tik ūkininkai, kaip mes šiandien įsivaizduojam. Visi ten gyvenantys žmonės kaimas yra. Labai svarbu, kad tas gyventojų skaičius regionuose, kuris labai sparčiai mažėja, kad taip pat atsirastų ten gyvybė ir žmonės norėtų sugrįžti į tas vietovės. Vieni regionai yra palankus turizmui, kiti būtent kiti rajonai žemdirbystės, bet visur galima rasti tą didžiulę jėgą, kuri tiesiog didintų mūsų ekonomiką, nes dabar BVP kartais tiesiog sako, ai, kiek čia tik 3% sukuria, 3% taip, bet iš tikrųjų, jeigu viskas sudėdė mūsų perdirbimo ir pramonė, tai yra žymiai didesnė dalis, ir ypatingai dabartiniu metu, kada mes kalbame apie, iš tikrųjų gyvename karo sąlygom, tai maisto pramonė turi būti ypatingai turėti svarbią reikšmę, ir apsirūpinimą savom žaliavom pabrėžtų, jų rezervų turi būti užtikrintas.
Dar dėl gynybos mokesčių, ir čia buvo padidintas akcizas degalams, tada irgi galėjom girdėti na šiokį tokį ūkininkų bruzdėsi ir vėl kalbas apie streikus galimus arba protestus. Matytumėt, kaip tai spręsti, įmanoma čia susėsti kažkokį konsensusą, dar rasti, ieškoti ar kaip?
Aš galvoju, tikrai su ūkininkais rastume bendrą kalbą ir supratimą, nes man tekė ir dabar su lyderiais įvairiuose konferencijose dalyvauti užsienyje, ir mes matome, kad ir supranta ūkininkai, kad tas 1% nuo pajamų, ir kuris yra padidintas ir degalų, yra reikalingas mūsų šalies gynybai, nes jeigu mes neapsiginsime, tai tada vėlgi turėsime 40 metų situaciją. Šitą ūkininkai supranta. Tik tai jie nori taip pat atitinkamai kad daugiau prisidėti dar prie tos gynybos, tai būtent turėdami mes stiprų žemės ūkį, tai kad nebūtų tiesiog tos didelės biurokratijos. Jos sumažinimas, tai būtų tikrai labai didelis įtampos nuėmimas, o šitą galima padaryti be jokių finansinių resursų. Jos kaip tik sutaupant ir efektyviau panaudojant. Suprantama visai kaimo bendruomenei, žemdirbiams, ūkininkams, visi tie, kurie gyvena kaime.
Dar šiek tiek prie Europos Sąjungos likim. Na, iš tiesų konkurenciniai kovai Europos Sąjungos tai nebuvo labai galbūt naudinga tai, kas vyko su žaliuoju kursu, bet kaip jūs pats matytumėt tą tvarumą žemės ūkyje, per kurias na, čia sritis reikėtų eiti, nuo ko pradėti ir kad būtų patenkinti ir ūkininkai ir mes neturėtume užkilusių kainų ir tuo pačiu dar ir klimato kaitos padarinius spręstume?
Tik ne per draudimą ir baudimą. Reikia eiti su naujausiam technologijom. Tai skaitmenizavimas, gal aš pasakysiu tiesiog ūkiškai, kaip tai turėtų būti daroma, ir tada su klimato kaita mes stipriai galėsime rezultatus gerus turėti. Tai išmanioji technika žemės ūkyje. Turi būti kuo daugiau traktorių, kurie mažiau išmestų CO2, turi būti visi padargai sėjimosios, kurios sėja, kad jos įterptų tiek trašų ir tose vietose, kiek jų reikia, o tam reikalingi tam tikri, reiškia, žemės tyrimai, kuriuos atlikus žymiai sumažytume mes ir būtent trašų naudojimą, turiuomenį mineralinių trašų naudojimą. Tai štai ten reikia dėti akcentus ir tam yra paskaičiuota, ūkininkai paskaičiavę, čia nebūtinai ne per vienus metus, tam reiktų apie iki 200 milijonų, kad mes galėtume žengti šitą žingsnį pilnai. į skaitmenizavimą. Tas skaitmenizavimas dabar, galima sakyti, daug jau yra technikos, kurią galima panaudoti, jeigu būtų atlikti žemės tyrimai. Tai čia mūsų žemės ūkio ateitis, o ne kažkoks tai mažinimas. Žmonės turėtų suprasti ir sėjomainos reikšmę, bet ir ne prievartą. Tai čia mes girdėjom pievų problemas, visas tas turi būti darytas mokslo pagrindais, tariantis su ūkininkais, ir tai galima iš tikrųjų pasiekti.
Daugiamečių pievų išties tą problematiką, jūs matytumėt kažkokius sprendinius jai ar ne?
Kaip jinai atsirado tų daugiamečių pievų? Už tai, kad mes tiesioginės išmokas naudojom ne dėl to, kad tai būtų atlyginame, tiesioginės išmokas išmokamos už nedegautas pajamas, bet tiesiog buvo žmogus deklaruoja pievą ten eilę metų ir jisai gauna išmokas. O atsitiko taip, kad ūkininkai arba dėl tam tikrų priežasčių sumažino karvių bandas arba tiesiog nusipirko tą žemę ir pradėjo naudoti kitą sistemą, tai būtent grūdininkystę perėjo ir tada atsirado ta pievų problema. Taip kad aš galvoju, kad irgi buvo irgi padarytos kuriais metais tai klaidos, čia buvo apie 18 metai, turbūt 16-18 metai, tai tas klaidas reikia taisyti, bet netaisyti ūkininkų, ant ūkininkų galvų ir ant ūkininkų sąskaitą. Jeigu tai kur padaryta klaidos, tai turės prisimti ir valstybė šitus, ir atsakyti už tas klaidas, bet aš galvoju, kad galima išspręsti ir kitais būdais.
Biudžeto svarstymas, jūs paminėjot, yra tas vienas momentas, kuris būtų naujojo ministro prerogatyva ir spręsti tai. Prezidentas irgi taip kartais pasako, liktai kaip pagrindinį argumentą, kodėl reikėtų pakeisti ministrus. Bet kalbant apie biudžetą, jūs matytumėt kažkokias nesvarbiausias rytis, kurius daugiausiai dėmesio siektumėt dėti?
Aš tiesiog kažkokių didelių vilčių, kad čia štai ateina ir kažką, tai biudžetas tampa jau būtent toks, kad ten visi gali semti kiek tik nori. Ne, to tikrai nebus, bet pačių tų lėšų efektyvesnis panaudojimas, tai aš tikrai matau taip. Ir tų pačių likučių, kurie dar yra apie 200 milijonus 13-18 metų laikotarpio, dabar tas laikotarpis jau finansinis baigėsi kitais metais, tai galima panaudoti tikrai efektyviai ir mūsų kaimų bendruomenės žmonės tai tikrai pajaustų. Tai aš matau rezervus tų lėšų, kurios galima tinkamą kryptimą nukreipti ir visas tos poreikius žemdirbių efektyviai.
Dar klausytojas turi klausimą jums, ar žemės ūkio protestai buvo dėl Europos Sąjungos ar dėl prasto ministro darbo, ką jūs atsakytumėt?
Aš galvoju, kad vis dėlto tai buvo bendras Europos Sąjungos, nes visose šalyse vyko nuo Briuselio, Lenkijos, Paryžiaus, kur dabar olimpiada vyksta ir mes džiaugiamės dėl pačio to neapgalvoto žaliojo kurso, kuris tiesiog buvo taip toks, kaip sakau, mažin gamybą tam nepasiruošęs ir mes jau pasiekmes jau turim, kad Rusija, kai aš jau anksčiau minėjau, užvaldė tam tikras rinkas ir aišku, viduj mūsų šalyje tai vėlgi turi būti, galbūt nebuvo tinkamo susikalbėjimo su ta pačiu žemdirbių bendruomenė, su jie reikia bendrauti, reikia nelaukti, kol jie atvažiuoja į Vilnių, bet važiuoti visą laiką į ten, kur iškyla problemos ir su žemdirbiais tartis, aš galiu pasakyti už savo patirties. Tikrai nė vieno nebuvo žemdirbių streiko ar protestų, kai dirbo ministru, nors dirbome mes per pačią krizę. 8-12 metai ir reikėjo, ir ūkininkai suprato, iki krizės nemokėjo jokių mokesčių, buvo įvesti į mokesčių sistemą, ūkininkai pradėjo mokėti mokesčius ir ūkininkai mokėdami mokesčius nori tam tikrų paslaugų, kaip sakoma, valdininkų bent ne pasipūtimo, ne arogancijos, bet kalbėjimosi su jais ir supratimu, kas yra darbdavys. Darbdavys ūkininkų ir bendrai visų dirbančių nėra vyriausybė, yra valdininkų darbdavys, tai yra patys dirbantieji, tai šiuo atveju ūkininkai, kaimų bendruomenės, kurios moka mokesčius.
Pačiai pabaigai, tai gal spėsit, ar tapsit ministru ar ne?
Ne, tikrai aš nenoriu stėt, aš tik tai išsakiau mintis, ką aš daryčiau, jeigu būtų, tai kas būtų.
Gerai, pasižiūrėsim, kaip čia kas bus. Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko, kalbėjom su Kaziu Starkevičiumi, dabar žinios, o po jų mes kelsimės į sveikatos sektoriaus temą. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Dabar jau keliamės prie kitos prezidento kritikuotos srities, tai sveikatos sektoriaus. Aš sveikinuosi su Seimo nare, kurios čia pavardė buvo paidėjusi, kaip galinčios pakeisti ministrą Dulkį, Jurgita Sejoninė kartu. Sveiki.
Labas rytas.
Tai iš esmės dar noriu atsiprašyti klausytojų, kurie 15 valandą klausosi laidos kartojimo, nes veikiausiai jau kur kas daugiau žinot negu mes čia kalbant. Ir taip pat dar paminiu klausytams, kad galite rašyti Žinių radio programėlę savo klausimus pašnekovi, juos būtinai pabandysiu perduoti. Tai jūsų, ponė Sejoninė, norėčiau paklausti, gal su jumis premjerė kalbėjosi apie tai, kaip galėtų atrodyti, pavyzdžiui, Dulkio pakeitimas ir ar eitumėt tokias pareigas?
Tikrai nesikalbėjo. Antra, manau, kad visiškai nėra pagrindo tokiam pokalbiui. Manau, kad tikrai sveikatos apsaugos ministerija dirbo tikrai gerai. Visi suplanuoti darbai, na, didžioji dauguma jų yra padaryta. O trečia, jeigu jau reikėtų, jeigu būtų mano klausimas, tai žinoma, kad svarstyčiau ir kad ryščiausi tokiam paikom.
Tai prezidento kritikos jūs, na, visiškai nematot joje racijos kažkokios?
Atsiprašau, aš nelabai girdėjau.
Dėl prezidento kritikos?
Kritikos konkretiems darbams. Žinoma, kad kiekvienoje srityje matyt galima padaryti daugiau ir yra ką padaryti dar ir sveikatos priežiūros srityje, bet konkrečių dalykų, dėl ko prezidentas kritikavo gerbiamą ministrą, tai negirdėjau.
Eilės turbūt yra pats pagrindinis momentas, bet čia jau visi, kas netingi, pakritikuoja dėl šito momento. Kaip jūs matytumėt, ar yra čia kokia nors panacija, nes dabar jau diskusijos po truputėlį prasideda apie, pavyzdžiui, baudas ar ne pacientams, kurie užsirašo, bet neteina, taip pat diskutuojama ir apie PSD didinimą. Gal jūs matytumėt, ar tai galėtų būti efektyvus problemų sprendimas?
Tai gerbiamas ministras ir pats yra užsiminęs, kad PSD įmokos didinimas matyt būtų vienas iš efektyviausių sprendimų, ilgalaikiškiausių ir padėtų spręsti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo klausimą. Bet, kaip žinia, nebuvo sutiktas jisai palankiai visuomenės ir Seimo nariai kitų frakcijų, kitų partijų pasisako labai skeptiškai dėl tokios priemonės, bet aš nebejoju, kad jinai būtų tikrai veiksminga. Kaip žinia, Lietuva yra viena iš mažiausiai Europos Sąjungoje šalių skiriančių sveikatos priežiūrai savo finansų, savo pinigų, tai tikrai, kad tai būtų tikrai ilgalaikis sprendimas, ministras jį išsakė, aš nežinau, ar dėl to jį reikėtų kritikuoti, taip nebūtų populiarus sprendimas, bet jisai būtų veiksmingas.
Finansavimas, na, yra esminė taip. Problema sveikatos sektoriui.
Taip, tikrai taip.
Pasirodė šią savaitę dvi temos. Prigijo čia vakcinų utilizavimo problematika, kol vis dar laukiam iki teisminio tyrimo rezultatų. Šalia nuskambėjo ir tai, kad papildomo privataus sveikatos draudimo būta ministerijoje apdraudė į darbuotojus. Kaip jūs tas dvi temas vertinat?
Dėl papildomo sveikatos draudimo vertinu labai pozityviai. Ne pirma ministerija tai daro, ne pirma valstybinė įstaiga tai daro ir nevalstybinio sektoriaus darbdaviai. Manau, kad tai yra labai pozityvu. Tai skatina pirmiausia darbuotoją naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, neuždelsti savo problemų, anksčiau kreiptis, antra, tai vėlgi nukrauna eilės nuo tų eilių, kurios susidaro iš privalomo sveikatos draudimo fondo finansuojamų. Tai manau, kad tikrai yra labai pozityvu. Antra, dėl vakcinų. Labai matyt, kad kontroversiška tema. Ar reikėjo tiek daug vakcinų? Aš manau, kad reikėjo vakcinų, reikėjo žmonės skatinti vakcinuotis. Tai matome, kad išlieka COVID-19, vis dar išlieka problema. Aišku, jinai tampa ne tokia sunki dėl to, kad sukelia mažiau sunkių ligų, mažiau mirčių, bet vis dėlto vakcinuotis nuo jos reikia, įdant išvengtume apskritai, ypatingai tiems žmonėms, kurie turi gretutinių lygų, kurie yra vyresnio amžiaus, tiesiog, kad nesukelti savo papildomos rizikos savo sveikatai ir gyvybei. O dėl pačių vakcinų tikrai reikėtų daugiau patikslinimų, kiek jų buvo pirkta, kodėl jos yra utilizuojamos. Aišku, vakcinos yra toks dalykas, kaip ir bet kuris vaistas, kaip ir maisto produktai, kad jos nėra amžino galiojimo ir jas nepanaudojus tenka utilizuoti.
Dėl sveikatos draudimo neįtikina jūsų opozicijos logika, čia Saulius Skvernelis šiandien kaip tik Žinių radijui kalbėjo apie tai, kad žmonės, kurie atsakingi yra už viešąją sveikatos sistemą, neturėtų patys pradėti abejoti. Jie, tai nėra būtent tokia išdava, kad viskas prastai, tai net ir mes patys, kurie tą sistemą kūrėme, kurie esam už ją atsakingi, nebepasitikim.
Žiūrėkit, negirdėjau nei iš vieno opozicijos atstovo, pono Skvernelio ar bet kurio kito, kaip kitaip išspręsti finansavimo problemą sveikatos sektoriuje. Tai man atrodo, kad šita priemonė, jinai be to, kad motyvuoja darbuotojus, jinai sprendžia ir eilių problemą, ir finansavimo problemą. Nedaug, bet sprendžia. Tai kalbam ministerijoje 88 tūkstančiai, kurie, aišku, žmonių, kurie pasinaudos privačios sveikatos priežiūros paslaugomis, bet tai vėlgi yra ne iš PSDF, tai vadinasi tie 88 tūkstančiai, jeigu tie žmonės būtų atėję ir pasinaudoję draudžiamomis, valstybės finansuojamos lėšomis, jų jiems nebereikės, tai jos lieka tiems žmonėms, kurie yra nedraudžiami savo įstaigų, savo darbdavių. Tai, sakau, kito sprendimo aš nesu girdėjusi, apart to, kad reikia apskritai didinti privalomą sveikatos draudimo įmoką. Jeigu gerbiamas Skvernelis ar kažkas kitas galėtų pasiūlyti kažkokią panacėją, nors nemanau, kad jinai yra, tai būtų labai puiku, bet šiaip taip, tai yra priemonė, kuri skatina darbuotojus, kuri sumažins eilės. Antra, kad mes vis dėlto neturim efektyvios priemonės ir nenorim spręsti, kaip iš esmės padidinti privalomą sveikatos draudimo fondą.
O gal kažkokia kita skatinamąją priemonę paprasčiausiai etiškiau sveikatos ministerijai būtų pasirinkti, nes vėlgi ta pati opozicija sako, gal nebūtų čia kažkokio kriminalo, jeigu koks žemės ūkio ministerijoje panašus dalykas atsirastų, bet štai kai jau sveikatos apsauga, tai tarsi abejonė yra siejama.
Aš tai nematau skirtumo tarp žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministerijos, tiesiog ir privatus darbdaviai ir valstybinių įstaigų darbdaviai supranta, kad problema yra ir kad skatinti savo darbuotojus reikia, tai yra tikrai labai gera priemonė. Kita priemonė galėtų būti apskritai darbo užmokesčio didinimas, matyt, tada tie žmonės savo darbo užmokestį tą padidėjusį išleistų vėlgi privačios sveikatos priežiūros paslaugoms, jeigu mes nesam nusiteikę didinti privalomo sveikatos draudimo fondo, iš kurio galėtumėm tuomet suteikti daugiau nemokamų, tas nemokamas yra kabutėse, nes vis tiek žmonės turėtų už jį susimokėti paslaugų visiems gyventojams.
Dėl PSD galvoja ir tokie yra irgi argumentai, kad galbūt reikėjo didinti pradžioje kadencijos. Jūs nematot, kad čia būtų problematiška, ypatingai dabar rinkiminių laikotarpių?
Be abejo, kad tokius reikšmingus pokyčius reikėtų daryti kadencijos pradžioje, tai labai tikiuosi, kad kitos vyriausybės nariai tą imsis daryti pačioje kadencijos pradžioje, bet pritariu tam, ką išsakė ministras, ką tą daryti reikia ir reikės neišvengiamai ateityje, kad šiuo metu daryti tai būtų neprotinga, tai vėlgi taip, dėl to, kad yra labai daug įtampų ir dėl rinkimų. Ir visų kitų, ir vis dėlto turi būti ir visuomenės informavimas, diskusija su visuomenė, tai tam reikia laiko, tai matyt, kad to laiko šiuo metu nėra daug.
Eugenijus klausia, ar sveikatos ministras turi atsistatydinti dėl prokuratūros pareikšto įtarimų?
Ar kas turėtų atsistatydinti?
Sveikatos ministras turi atsistatydinti dėl prokuratūros pareikšto įtarimo, toks Eugenijos klausimas.
Aš atsiprašau, tikrai nežinau apie jokią prokuratūros įtarimą sveikatos apsaugos ministrui.
Bet tai jūs matytumėt, kad tai gali būti argumentas, pavyzdžiui, prezidentui, na štai pabejoti, nes atsakymų kol kas neturim, tas iki teisminis tyrimas vyksta, rezultatų nėra ir štai galbūt per tą kampą, kažkaip bandytų kalbėti su premjere, kad reikia galbūt pakeisti ministrą, kad čia nebūtų vėliau kažkokių problemų.
Tai žiūrėkit, aš dar kartą paminėsiu, kad aš tikrai nežinau apie jokius įtarimus sveikatos apsaugos ministrui. Ar tai būtų argumentas keisti ministrą, matyt, kad taip, bet nieko daugiau negaliu komentuoti, nes tikrai nežinau jokių įtarimų prokuratūros, kurie būtų pareikšti būtent sveikatos apsaugos ministrui.
Milda klausia, ar šis ministras išspręs eilių klausimą?
Šis ministras tikrai sprendė, ne tik ministras, visa ministerija sprendė eilių klausimą. Tikrai ir medikų planavimas, ir medikų ruošimas. Yra daug darbo padaryta dėl to. Ar ta problema yra išsprendžiama per vieną savaitę, per vieną mėnesį, per vieną kadenciją, aš abejoju, bet darbo tikrai daug padarė.
Apie kritiką dar kalbant, na, Žemės ūkio ministerijoje, čia mes galėjom girdėti su Kaziu Starkevičiumi, kalbėjom apie komunikaciją, kad tai, na, vos ne ta pati pagrindinė problema, bet dėl tos komunikacijos kartais nuskamba kritika ir šiam ministrui, sveikatos apsaugos ministrui, čia kartais opozicija yra kalbėjus apie tai, kad ir Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdžiuose neapsilanko, na, ir kad su bendruomenė kažkokio ryšio didesnio nerezga. Kaip jūs tai vertintumėt, ar tai yra tiesa, gal čia tiesiog toks, na, melas paskleistas?
Ne tai, kad melas, bet tikrai labai kontroversiškas klausimas, kad ministras, na, dėl tų posėdžių lankymo tikrai ne visuose buvo, bet visada buvo žmonės, kurie labai kompetentingai galėjo atsakyti. Tai aš suprantu, kad ministras nėra tas žmogus, kuris gali atsakyti visus įmanomus klausimus ir jeigu gali vietojo būti kompetentingesnis žmogus, tai taip visada ir buvo, kad ministras nebendrauja su žmonėm, tai galiu visiškai paneigti už tai, kad ministras itin aktyviai važinėja po visą Lietuvą, po visus rajonus, susitinka su sveikatos priežiūros įstaigų ir administracijom, ir merais, ir darbuotojais, ir taip pat gyventojais. Tai tikrai dėl šito negaliu kažkokių tai priekaištų turėti. Dėl pačios komunikacijos, man atrodo, kad ministerijos komunikacija sklandi, bet tam reikia, aišku, sekti ministerijos puslapį. Tai aš tokią galimybę turiu, ją naudojuosi, gaila, kad kiti žmonės nesinaudoja.
100 dienų lieka. Ką jūs manytumėt galima dar padaryti, na, kažkaip patobulintą situaciją?
Aš manau, kad reikėtų iš tiesų tęsti jau pradėtus darbus, kurie yra geri pradėti. Labai tikiuosi, kad ir po 100 dienų nauja vyriausybė tęs tos pačius darbus. Jeigu turės kažkokių geresnių idėjų, tikrai palaikysiu.
Bet apie kokius konkrečius darbus mes kalbame?
Apie konkrečius darbus, tai žiūrėkit, įgyvendinimas visų šitų reformų, kas jau yra pradėta, tai yra sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimas, sveikatos priežiūros centrų steigimas, greitosios medicinos pagalbos reforma, pavėžėjimas, ilgalaikė priežiūra, slauga ir visi šitie dalykai, kur tikrai dar yra ką daryti, tikrai nėra viskas, na, kad yra įstatymai įsigalioja, kad yra darbai pradėti, tai nereiškia, kad jie yra baigti, antra nereiškia, kad jau mes turime rezultatą, tai kad to rezultato pasiekti reikia dirbti ir toliau.
Tikit, jeigu ateis nuo opozicinės partijos, kad gali imtis tiesiog atšaukinėti reformą?
Ne, tai reforma, žiūrėkit, jau įstatymas yra priimtas, darbai vėlgi pradėti daryti, finansavimas jiems yra gautas, juos akreditavo, patvirtino Europos komisija, finansavimas yra juk būtent iš tenais, tai aš manau, kad tik tai reikia tęsti, o ką šaukinėti, aš net nelabai suprantu, ką galima čia šaukinėti.
Ar jūs gydotės viešosiose įstaigos irgi klausytojo klausimus?
Šiuo metu esu prisirašiusi privačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, prieš tai buvau prisirašiusi pas šeimos gydytoją valstybinėje sveikatos priežiūros įstaigoje, tai aš nematau iš esmės didelio skirtumo ir vienos ir kitos darbas su labai patenkinta.
Abiejose taip pat greitai gaunant paslaugas?
Taip.
Iš tiesų?
Iš tiesų taip.
Privatizavimas, na, visą laiką irgi vėlgi paminimas kaip, na, toks opozicijos argumentas, kad čia štai pusiau privatizuojama visa sveikatos sistema, jūs to nematot?
Žiūrėkit, aš manau, kad negalima ir nėra prasmės ir net nesuprantu tokio tikslo uždrausti verstis privačią praktiką sveikatos priežiūroje. Sveikatos priežiūra yra vieša paslauga, jie gali verstis ir valstybinės įstaigos, ir privatos asmenys, ir privačios įstaigos. Tai tik tai tie, kad turėtų būti nustatytos jiems vienodos sąlygos, reikšmė ir vienoda kontrolė, kaip jie tomis galimybėmis naudojasi, kaip jie vykdo savo veiklą, kokias paslaugas gauna pacientas ir kaip yra už tas paslaugas sumokama, ypatingai jeigu moka valstybė, o ne pats pacientas iš savo kišenės.
Apie tą privatizavimą dažniau kalbama per vėlgi eilių klausimą, kad na štai reikia laukti ten pusę metų kažkokios tai paslaugos ir jau žmonės neištvėrė, tie, kurie gali savo tai leisti, štai kreipiasi į privačias įstaigas. Šiandieną dar kaip tik ir LRT straipsnis pasirodė apie seniorus, kurie laukia eilėse, bet taip ir nesulaukia ir dėja miršta. Tai būtent per šią na, pusę to privatizavimo nematot?
Žiūrėkit, tai paslaugas teikia ir privačios ir viešosios įstaigos, ar ne, sveikatos priežiūros paslaugos. Tai jeigu privačioj reikia susimokėti už sveikatos priežiūros paslaugą, tai žinoma, kad ją gali pasinaudoti mažiau gyventojų. Antra, jeigu jomis naudojasi, tai daugiau gyventojų gali pasinaudoti tomis paslaugomis, kurios yra mokamos iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Tai dėl to aš problemos nematau, matau problemą tame, kad pats, ką jau esu minėjusi, kad privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetas yra per mažas ir kad jis net nepadengia realių paslaugų, kaštų, sąnaudų ir panašių dalykų. Dėl to, taip, privačios įstaigos arba ima priemokas arba teikia komercinės paslaugas, ta prasme, kai pats gyventojas susimoka už visą paslaugą. Kad šitą dalyką reikia sureguliuoti, priemokų klausimą, už ką gali būti mama priemoka, kada jinai gali būti mama, tai aš visiškai sutinku, bet kad trukdo privati sveikatos priežiūra teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, kad jinai kažkaip tai naikina valstybinę sveikatos priežiūrą, aš visiškai nesutinku.
Daug čia reaguoja klausytojai. Dar vienas Vilmos klausimas. Sveiki, Vilniuje esame įrašyti į eilę, kur pusantrus metus laukiam pas odos gydytoją santarų dermatologijos centre. Ar tai yra normalu tiek vaikai, tiek suaugę?
Pusantrų metų eilė vėlgi priklauso labai nuo paslaugos. Jeigu tai nėra skubi paslauga, tai pusantrų metų, kaip pavyzdžiui, miego apnėjos tyrimas, ar ne, kur ten ir trys, ir daugiau metų žmonės laukia, galėtų būti trumpesnis tas laikas. Antra, tai nėra skubi paslauga. Jeigu žmogus negauna skubios paslaugos, tada yra problema. Ar konsultuoja Vilniuje dermatologai dėl skubių problemų, dėl tų, kur yra grėsmė gyvybei, ar sunkiam sveikatos sutrikimui, manau, kad yra tose pačiose santaros klinikose.
Pabaikime ir su jomis suspėjimu, tai kaip manot, ar keičiamas bus ministras Dulkys?
Tikrai negaliu nuspėti koks galėtų būti ekscelencijos prezidento argumentas, dėl ko reikėtų keisti ministrą. Man atrodo, kad ministras dirba tinkamai. Jeigu bus argumentų, jeigu bus poreikis keisti, aš manau, kad tinkamiausias žmogus būtų viceministras Aurimas Pečkauskas, kuris beveik nuo pat pradžios dirbo ministerijoje, kuris tai žino ir įsigilinęs į ministerijos darbą, į visus klausimus. Jeigu ne, tai bet kuris kitas žmogus, ypatingai iš mūsų frakcijos, jeigu būtų toksai klausimas, tikrai imtųsi labai garbingai, atsakingai šitų pareigų.
Lauksim premjerės dekreto. Ačiū Jums, kad šiandien sudalyvavot. Su Jurgita Sejonine kalbėjomės. Na, o šiandien laidoje tiek. Ją vedžiau aš, Jonė Salygaitė, ir Jums klausytojai linkiu gražios likusios dienos.